Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille, hyvät kuulijani. Aloitamme tänään sanoista. Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Teksti oli ilmestyskirjan 14 jae 7. Ja aihe oli: antakaa kunnia Luojalle. Ihmisen velvollisuus kunnioittaa ja palvella Jumalaa perustuu siihen tosiasiaan, että Jumala on kaiken olevaisen luoja ja hallitsija. Kaikkialla Raamatussa, missä Jumala vaatii nimensä kunnioittamista ennen pakanan jumalia, esitetään aina tämän vaatimuksen perustaksi Jumalan luomisvoima. Profeetta Jesaja kirjoittaa muun muassa: kenenkä te siis vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo pyhä. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Jesaja 40 ja 25 ja 26. Näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan. Hän on Jumala, joka on valmistanut maan ja tehnyt sen. Minä olen Herra, eikä toista ole. Jesaja 45 ja 18. Meille maan ihmislapsille Raamattu sanoo: tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme. Psalmi 100 ja 3. Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, polvillemme langetkaamme Herran, meidän luojamme eteen. Psalmi 95 ja 6. Ja vielä: sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki. Ilmestyskirjan 4 ja 11. Ja vielä eräs hyvin voimakas teksti Jeremian kirjan 10. luvusta ja 11. Sanokaa heille näin: jumalat, jotka eivät ole tehneet taivasta eikä maata, ne katoavat maan päältä ja taivaan alta. Jumalan luomisvoima on hänen kunniansa ja valtasuuruutensa merkki. Sen jäljet näkyvät vieläkin, tänä päivänäkin, kaikkialla luonnossa. Raamattu sanookin: hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Roomalaiskirjan 1 ja 20. Kun maa kaikkine joukkoinen oli luotu, totesi Jumala: katso, kaikki oli sangen hyvää. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 1 ja 31. Tähän yhtyy myöskin innoitettu kynä, joka kirjoittaa: suuret ovat Herran teot, kunnialliset ja korkeat hänen työnsä. Hän on säätänyt ihmeellisten tekojensa muiston. Armollinen ja laupias on Herra. Psalmi 111 ja 24. Ystäväni, tahdon nyt kiinnittää huomiotasi sanoihin: hän on säätänyt ihmeellisten tekojensa muiston. Mikä on tämä muisto? Koska vain Raamattu voi antaa luotettavan vastauksen uskon kysymyksiin, niin annamme sen vastata tähän kysymykseen. Vastaus löytyy sieltä, missä on ilmoitus Jumalan luomisteoistakin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luku, jakeet 1-4, kuuluvat: niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa, ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka oli tehnyt. Ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Raamatun ilmoituksen mukaan, siis Jumalan suurten tekojen muisto, on sapatti, viikon seitsemäs päivä, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikista luomistyöstänsä. Sapatti on, kuten Raamattu sanoo, levon päivä, Herralle pyhitetty sapatti. Toinen Mooseksen kirjan 16 ja 23. Jumala itse asetti sen luomistekojensa muistopäiväksi, jotta se aina säilyttäisi ihmisten mielissä muiston Jumalasta luojana ja kaiken elämän antajana. Jos sapaattikäskyä olisi aina kunnioitettu ja vietetty oikealla tavalla, olisivat sen ylle lausutut siunaukset tulleet runsaina ihmiskunnan osaksi. Ei olisi Jumalan kieltäjiä, eikä kirkkokunnat täynnä kehitysopin kannattajia. Kristus luojana ja lunastajana olisi säilynyt aina tuoreena ihmisten mielissä, kun he viikosta toiseen, lepopäivänään, olisivat muistelleet hänen suuria tekojansa. Nyt on muistettava, että vaatiessaan kunnioitusta ja kuuliaisuutta ihmisiltä, Jumalan vaatimus perustuu aina siihen, että hän on luoja. Ja me ihmiset, maan tomua, hyppysellinen save, kuten Job sanoo. Luojan ominaisuudessa Jumala on ehdoton auktoriteetti sanelemaan ne käskyt ja lait, joiden mukaan ihmisen tulee elämänsä elää ja luojansa kunnioittaa. On myös muistettava, että näitä käskyjä luojamme ei suinkaan antanut ihmisille vasta Siinailla, kuten yleisesti ja laajalti opetetaan. Kyllä niiden syvälliset periaatteet ilmaistiin ihmisille jo aikojen aamuna, viimeistään silloin, kun ihminen synnin tähden karkoitettiin pois kauniista Eden kodistaan, ja hän sai aloittaa ohdakkeisen vaelluksensa maailmassa, missä synti, laittomuus, väijyy ovella. Ensimmäinen Mooseksen kirja 4 ja 7. Suullisena perimätietona nämä Jumalan käskyt, samoin kuin kaikki muukin tieto Jumalasta luojana ja lunastajana, säilyi ensimmäisen ihmisparin jälkeläisille sukupolvesta toiseen. Noa-perheineen säilytti niistä tiedon vedenpaisumuksen jälkeiselle ihmiskunnalle. Noin 300 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen sanotaan Abrahamista. Abraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 26 ja 5. Tämä uskon isä jätti jälkeläisilleen ei vain huomattavaa maallista omaisuutta, vaan ennen kaikkea tiedon Jumalasta luojana sekä hänen suurten tekojensa muiston ja Jumalan käskyjen pyhät velvoitteet. Jaakob puolestaan opetti ne pojilleen ja heidän perheilleen. Niistä tuli Jumalan suojamuuri Israelin heimolle heidän joutuessaan elämään keskellä Egyptin voimakasta epäjumalien palvontaa. Kuuliaisuus Jumalan asetuksille ja usko tulevaan vapahtajaan oli heidän koossa pitävä voimansa raskaina orjuusvuosinaankin. Pimeimpinä päivinäänkin he säilyttivät keskuudessaan uskon Abrahamille annettuun lupaukseen. Sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisena maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on palveleminen heitä, ja he sortovat heitä 400 vuotta. Sitten he pääsivät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 15, jakeet 13 ja 14. Tämä ajanjakso, 400 vuotta, päättyi tuona yönä, jolloin egyptiläiset kauhuissaan valittivat kuolleita esikoisiaan ja jolloin Abrahamin jälkeläiset Jumalansa johdolla jättivät orjuutensa maan. Suuri taivaan ja maan luoja oli luvannut vapauttaa häntä luojanaan kunnioittavan heimon. Oli luvannut ottaa heidät omaisuus kansakseen ja viedä heidät hyvään ja avaraan maahan. Matka tuohon maahan kesti kuitenkin tarpeettoman kauan. Ei kuitenkaan siksi, että se olisi ollut Jumalan tahto, vaan siksi, että synnin turmelema ihmismieli oli haluton ja kykenemätön alistumaan Jumalan armon kasvatettavaksi. Lukiessamme Israelin kansan erämaavaelluksen historiaa hämmästymme sen tosiasian edessä, että se on täynnä napinaa, epäuskoa, jopa suoranaista uhmaa ja kapinaa Jumalaa kohtaan. Kuinka usein toistuvatkaan sanat, he napisivat Herraa vastaan. He unohtivat Jumalansa. He kiusasivat Herraa. Tavantakaan toistuu myös heidän ilkeät sanansa, miksi Herra toi meidät tänne erämaahan kuollaksemme nälkään ja janoon? En tiedä, miksi ihmisluonnolle on niin ominaista ruikuttaa elämänsä pieniä, näkyviä tai usein jopa vain kuviteltuja vaikeuksia ja huolia. Itsekkäälle ihmismielelle on ominaista katsella elämän pieniäkin harmeja kuin pahimpia vihamiehiä. Hän paisuttelee synkissä ajatuksissaan niin suuriksi, että viimein on pakottava tarve purkaa neulotsa ruikutuksena ja valituksena. Oi ystäväni, tämä kaikki on itsetuhoa, vaarallista itsetuhoa, sillä omat sanamme vaikuttavat turmiollisemmin meihin itseemme. Kun aikamme toistamme vaikka vain kuvitelmiamme asioita, uskomme kohta lujasti niiden olevan todellisuutta. Juuri näin kävi Israelin kansalle. Ja Raamattu varoittaa meitä joutumasta samaan ansaan. Tämä, mikä on tapahtunut heille, on esikuvallista, kirjoittaa Paavali. Ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisomansa, katsokoon, ettei lankea. 1 Korinttolaiskirjeen 10:11-12. Erämaassa Israelin tielle sallitut pienet vaikeudet olivat tuon kansan sydämen tilan koetuksia. Raamattu sanoi, Herra nöyryytti heitä ja koetteli heitä, tietääksensä, mitä heidän sydämessään on. Tahtoivatko he noudattaa hänen käskyjään vai eikö? 5 Mooseksen kirjan 8:2. Seuraava jae jatkaa vielä. Hän nöyrytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet. Opettaakseen sinua ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Yli 1400 vuotta myöhemmin vapahtajamme käytti näitä samoja sanoja, ollessaan saatanan kiusattavana erämaassa. Matteus 4:4. Ystäväni, nämä sanat ovat koko uskon elämän pelastuksen ja elämän todellisen onnellisuuden avain. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, maallisesta leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jokainen Jumalan sanan lupaus kuuluu meille. Usein Jeesuksen seuraajakin joutuu tilanteisiin, jossa hän ei voi palvella Jumalaa puhtain omin tunnoin, jos jatkaa maallista toimintaansa. Saattaa näyttää ehkä siltä kuin kuuliaisuus jollekin selvälle Jumalan käskylle tyrehdyttäisi kokonaan hänen elinmahdollisuutensa. Tässä vaiheessa saatana koettaa uskotella hänelle, että hänen on uhrattava oman tuntonsa vakaumus. Mutta ainoa asia, mihin tässä maailmassa voimme luottaa, on Jumalan sana. Vain tästä sanasta ihminen voi elää. Kun opimme tuntemaan Jumalan sanan voiman, emme seuraa saatanan ehdotuksia saadaksemme ruokaa tai pelastaaksemme henkemme. Tärkein kysymyksemme on, mitä Herra käskee ja mitä Herra lupaa. Kun tiedämme sen, noudatamme edellistä ja luotamme jälkimmäiseen. Ystäväni, aikamme hengellistä opetusta seuratessasi, olet varmasti pannut merkille, että siinä on voimakas painotus näkemykselle, että Jumalan käskyt ja erikoisesti sapattikäsky annettiin vasta Israelin kansan tullessa Siinain vuoren juurelle, ja että sen vaatimukset koskevat ensisijaisesti vain juutalaisia. Minulla on tuntuvia vaikeuksia saada itseni vakuutetuksi siitä, että tämä opetus on täysin vilpittömästi annettua ja hyvässä uskossa tehtyä. On liian paljon ja liian selviä Raamatun kohtia, jotka täytyy suorastaan kieltää, voidakseen tulla tämän opetuksen kannattajaksi. Ensinnäkin, antamisen ajankohtaan viitattuna väite on täysin väärä. Olemmehan me jo edellä nähneet, miten Jumala jo luomistyönsä päättyessä asetti lepopäivän suurten luomistekojensa muistoksi. Siis jo noin 2500 vuotta ennen sen Siinaalta uudelleen julistamista. Pane merkille, että oli kulunut vain joitakin päiviä siitä, kun Israelin kansa oli vapautettu Egyptin orjuudesta ja oli saapunut yli Punaisen meren paikkaan nimeltä Maara. Siellä he jo ensimmäisen kerran napisivat vapautuksensa pieniä koetuksia. Siellä Herra koetteli kansansa ja kansansa uskoa ja luottamusta. Mutta Egyptin pitkä orjuus ja epäjumalien palvonnan vaikutus oli heikentänyt Israelin uskoa ja lain pyhyyden tuntoa. Ne täytyi uudelleen teroittaa kansan mieleen. Siksi sanotaankin, siellä hän, siis Jumala, antoi kansalleen lain ja oikeuden. 1. Mooseksen kirja 15 ja 25. Tämän jälkeen, ja täsmälleen kuukausi siitä, kun he olivat lähteneet Egyptistä, kansa saapui paikkaan, joka oli Eelimin ja Siinain välillä. 1. Mooseksen kirjan 16 ja 1. Siis ei vielä oltu Siinailla. Täällä, huomaa, tasan 2 kuukautta ennen heidän saapumistaan Siinain vuoren juurelle, Jumala nuhteli voimakkaasti kansansa sanoen, kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani? Katsokaa, Herra on antanut teille sapatin. Sen tähden hän antaa teille kuutentena päivänä 2 päivän leivän. Olkoon jokainen alallaan, älkönkä lähtikö paikaltansa 7. päivänä. 2. Mooseksen kirjan 16 ja 28 ja 29. Kuutena päivänä mannaa laskeutui kansan vielä nukkuessa heidän leirinsä ympäristöön. 6. päivänä, siis valmistuspäivänä, sitä vuoti 2-kertainen määrä. Ja se säilyi kerättynä yli sapatin päivän, vaikka se muina päivinä, jos sitä oli kerätty, ei sitä tehnyt. Levon päivänä, erään sapattina, manna ei satanut lainkaan alas taivaassa. 40 vuoden ajan mannan taivaasta vuotava ihme todisti Herran sapatin pyhyydestä. Kaiken tämän tuli olla muistuttamassa ihmiskunnalle, että luojamme on pyhittänyt tuon päivän nimensä kunniaksi ja suurten ihmettekojensa muistoksi. Kun kansa sitten vihdoin tuli Siinaille, siitä Raamattu kertoo näin. Kolmantena kuukautena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, juuri samana kuukauden päivänä he tulivat Siinain erämaahan, toisen Mooseksen kirjan 19 ja 1. Täällä jylhän erämaan ja karun luonnon keskellä Jumala tahtoi vahvistaa liittonsa kansansa ja koko ihmissuvun kanssa. Hän itse julisti liittonsa ehdot. Raamattu sanoo, ja hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin ne 10 käskyn sanaa. Ja hän kirjoitti ne 2 kivitauluun, 5. Mooseksen kirja 4 ja 13. Tässä liitossa Kristus myös muistutti luomistekojensa muistoa sanoen, muista pyhittää lepopäivä. 6 päivää teet työtä ja toimit askareesi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, mutta 7. päivän hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. 2. Mooseksen kirjan 20 ja 8:11. Niin, muista pyhittää lepopäivä. Miksi ihmiset eivät muista? Miksi monilla kristityilläkin on suorastaan vihamielinen asenne luojamme sapattia kohtaan? Mistä lähtee henki, joka siihen kiihoittaa? Näistä aiheista puhun seuraavalla kerralla, jos Herra tämän suo.